Assalomu alaykum. Ibodat kishiga orom beradigan, qalbini xotirjamlikka to'ldiradigan, qalbidagi og'riqlarini Xudoga to'kib solishiga va qalbini yana Xudoning tinchligi, marhamati bilan to'ldirishga imkon beradigan narsa. Oilada ibodatning roli qanday? Siz uning qanday qurilishini bilasiz? Avval poydevor qo'yiladi, so'ngra usiga g'isht terilib, uning devorlari ko'tariladi. Eng oxirida esa uning tomi yopiladi. Xo'sh, nima uchun uning tepasiga tom yopiladi? Uyni ichidagilarni qor, yomg'ir, do'l va boshqa narsalardan himoya qilish uchun. Ibodat ham shunday xuddi uyning tomiga o'xshash. Bizning oilamiz uchun, farzandlarimiz uchun qilgan ibodatimiz ularni himoya qiladi. Bizning ibodatimiz xuddi qalqonday, farzandlarimizni dushmandan, baxtsizliklardan himoya qiladi.
Hayotimizning shunday osudaligi yoki bo'lmasa qilayotgan xizmatlarimiz ba'zilarning ibodati natijasidir. Biz farzand o'stiryapmiz. Ularning iymonli va Xudoga xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishishiga javobgarmiz. Ularning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishlari va Xudoga qanday xizmat qilishlari bizning hozirgi qiladigan ibodatimizga bog'liq. Har bir farzand o'zi uchun kuchli ibodat qiladigan ona va otasi bo'lishini istaydi. Ibodat ota-onalarning farzandlarini tarbiyalash jarayonida qilgan xatolarini to'g'rilab qo'ymaydi. Biroq u Xudoning qudrati bilan farzandlar hayotini mo'jizaviy tarzda o'zgartirish qudratiga ega. Farzandlar yoshligida ularni qattiq yoki yumshoq gap bilan bo'ysundirishimiz mumkin. Ular o'smir yoshga yetganda esa o'zlari bilgancha ish qiladigan bo'ladilar.
Bunday paytda ular bizning va'zlarimizni eshitishni xohlamaydilar. Bizning tinimsiz va'zlarimiz, nasihatlarimiz ularni charchatadi. Tinimsiz nasihat va va'zlar ularni Xudoga yaqinlashtirish o'rniga uzoqlashtirish mumkin. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa yoki o'sib kelayotgan farzandlaringiz bo'lsa, nasihat va va'z qilish o'rniga ular uchun qattiq ibodat qiling. Bizning ibodatlarimiz orqali muqaddas ruh farzandlarimizga yordam berdi. Muqaddas ruh ularning o'y-xayollarini saralashga, o'zlarini Xudoga bag'ishlashga va yaxshi yomonni anglashga yordam beradi. Muqaddas kalomda shunday so'zlar bor. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan tanbih qamchisi uni ajratib yuboradi. Bugungi kunda qaysarlik ruhi atrofimizni o'rab olgandek go'yo. Farzandni tarbiyalash jarayoni xato qilgan ota-ona nima qilish kerak? Bu savolga ibodat eng yaxshi javob.
Muqaddas ruhga to'lgan ota-onaning ibodatining ta'siri katta bo'ladi. Farzandlar kichikligida Xudo haqida tushuntirish, muqaddas kalomga oid so'zlarni ular mos qilib aytib berish va ba'zi ma'nosi chuqur narsalarni anglatish qiyin bo'ladi. Farzandlar katta bo'lganida esa yoshligida o'rganganlarini o'z hayotlarida sinab ko'ra boshlaydilar. Bunda yoshda bolaning ichidagi eski tabiati ham xuruj qila boshlaydi. Aynan o'sha damda ota-ona hushyor bo'lishi va farzandiga ibodat bilan birga mehr ko'rsatishi, nasihat qilishi zarur. Albatta, bu yoshda farzandning nasihatlarga javobi ijobiy bo'lmasligi mumkin. Ota-onaning kuchli ibodati farzandning to'g'ri yo'lni topib olishiga sabab bo'ladi. Bunday paytda farzandni kamsitmagan holda samimiy va yaqindan suhbatlashish lozim. Unga endi yosh boladek qarash kerak emas. Bunday paytda o'smirlar o'zlarini katta odam deb o'ylaydilar. Xudo ibodatlarimizga javob beradi. U bizni o'zgarmas sevgisi bilan sevadi. U bizning ibodatimizni oilamizdagi biror bir a'zoni hayotini marhamatlash uchun ishlatadi.